В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Зифа Файзулина рассказывает об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове.
Кеше гомерләре берәүләрдән узыр юлы озын, бәгъзеләрдән кыска, сагыу эз калдырып атылган йондызай, балкыйда капыл һүнә. Газиз Әлмөхәмәтов шундайларның береһе. Заманында Башкортстан һәм Татарстан, Мәскәү һәм Урта Азия тарафтарының күрке, халкыбызның һөйөкле йырсыһы, горурлыгы булган улы шәхестең кем икәнен озак вакыт күптәр белмәне. Күп йылдар уны белеү хәүфлеле ине.
Кем ул йырсы? Рухты тутыр. Акыл бит ул, моң ул, саф нагыш. Барыһынан бергә ярала ул. Барыһынан элек ул яҙмыш.
Сағу һәм аяныслы яҙмышлы кешеләрҙең береһе, йырсы, композитор, мәғрифәтсе Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың бөтә булмышы башҡорт мәҙәниәтен, музыкаль сәнғәтен үҫтереү, уны профессиональ кимәлгә күтәреү була. Уның хыялы милли театрҙар асыу һәм улар өсөн кадрҙар әҙерләү. Ғүмеренең һуңғы көндәренә тиклем ул ошо хыялын тормошҡа ашырып йәшәй. Тәүгеләрдән башҡорт халыҡ йырҙарын оло сәхнәләргә алып сығыусы, тәүге башҡорт операһына нигеҙ һалыусы, йырҙар, марштар, вальстар авторы Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың ғүмере шомлы, фәжиғәле 38-нсе йылда аяныслы өҙөлә. 1918-нсе йылдарҙа Зәки Вәлиди ғәскәрҙәре алдында башҡорт халыҡ йырҙарын йырлағаны өсөн халыҡ дошманы тип уны ҡулға алып аталар. Ғәзиз Әлмөхәмәтов Башкортстандың гүзәл төбәге, көйөргә яҡтарының шифалы һауаһын һулап, булындарын гиреп, көмеш тә йылғалары һыуын татып әҫәрләнеп үткән шәхес. Туған төйәге йәмле Юшатыр йылғаһы буйында урынлашҡан Мураптал ауылы. Әсәһе Ғәлимә апайға оҡшап, матур тауышлы Ғәзиз бәләкәйҙән халыҡ йырҙарын йырларға ярата. Әсәһе уға Буранбайҙы, Сивайҙы, Зөлхизәне йырларға өйрәтә. Йыр, музыка, сәхнә. Тормоштагы ошо мөғжизәләрҙе эҙләп ул үҫмер килеш кенә Ташкент яҡтарына юллана. Ундағы милли консерваторияла йыр буйынса дәрестәр алыуы ла мәғлүм. 19 яшендә инде Ғәзиз Әлмөхәмәтов Урта Азияла, Мәскәүҙә, Өфөлә һәм Ҡазанда киң танылыу тапҡан йырсыларҙың береһенә әүерелә. Концерттарын Сивайды, йә Буранбайды йырлап асуы иһә, уның туған төйәгенә, халык ижадына карата олы ихтирамы хаҡында һөйләй. 1928 йыл замандашы Ҡазан журналисы Сафа Борхан яҙғандарҙан.
Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың йырлауы, сәхнәләрҙе үҙен тотуы, моңо башҡа оҫта йырсыларҙан зауыҡлы булыуы менән күпкә айырыла. Ул башҡорт йырҙарын башҡалар кеүек боҙмай ғына, күңел һалып башҡара һәм ҡолаҡҡа тыштағы трамвай тауышы ла, машиналар гөрләүле ишетелмәй башлай. Күҙ алдына икһеҙ-сикһеҙ башҡорт йырҙарының матур тәбиғәте, урбан һыуҙары килеп баҫа.
Ахонда
Узган концерттарда Газиз Әлмөхәмәтов башкарган халык керләре, ариялар, романстар тамаша сөйрәген яулай. Уның күңелендә музыка ядыу, ердәр көйләр сыгару дигән хыялда яшай. Казанга күсеп килгәс, тәүге марштары, вальс һәм ердәр ядыла. Султан Габәши, Василий Виноградов менән берлектә Сания операһын иҗат итәләр һәм сәхнәгә куялар. Өфүлә яшәгән Мәҗит Гафури менән якындан танышлык та уртак иҗатка итәрә. Шагыйрь либреттоһына эшсе опера ядыла. Әлмөхәмәтовты башкорт фольклоры кызыкландыра. Ул халык кирләренең тарихын өйрәнә, концерттарда йырлай, уларның темаһын үзенең музыкаль әсәрләрендә кулланала. Башкортстан Республикасының 10 еллыгы уңайынан язган маршында, мәсәлән, Салават йырының көе, вальсында тәфтиләү көе темалары яңгыраштыра. Марш республикала узган байрам тантаналарында башкарылып уңыш казана. Юбилей концертында катнашкан Газиз Әлмөхәмәтовтың моңлы тавышы тамашасыны әсир итә. Итәкчеләрнең дә күңелен яулай һәм йырсы республикала тәүгеләрдән булып Башкортстанның халык артисты дигән югары исемгә лаек була. Тап шул еллардан алып Газиз Әлмөхәмәтовтың тормышы, иҗады Башкортстан менән бәйле. Концерттар һәм иҗади эш. Башкортстанның мәдәни киләсәген хәстәрләп язган хезмәтләр. Башкорт халык кирдәре хакындагы гыйльми күзәтүләр менән кайнап яшәү. Ә төп максаты күптәнге хыялын тормышка ашыру. Баш калала музыкаль театр асу. Уның өсөн йырсыларды, музыканттарды укытырга кирәк. Республика итәкселеге бул яуаплы эште Әлмөхәмәтовка тапшыра. Газиз Сәлих улы Мәскәү консерваторияһы янында башкорт студияһы асуды юллап, унда укытыу өчен авылдардан һәләтле яшьтәрҙе йыя. Башкорт сәнғәтенең тәүге ҡарлуғастары Әсмә Шаймуратова, Габдрахман Хабибуллин, Зәйтүнә Илбаева, Бану Валиева, Хабир Галимов, Мәғәфүр Хисматуллин, композиторҙар Хөсәйен Әхмәтов, Рәүф Муртазин, Захир Исмағилов һәм башҡалар. Сәнғәтебеҙҙең оло киләсәген, данын, мәртәбәһен билдәләгән был исемдәрҙең ижад шишмәләре Ғазиз Әлмөхәмәтов фатихаһынан юл алған. Ғүмер иҫкән ел, аҡҡан һыу кеүек, иҫә лә үтә, аға ла үтә. Ғүмер юлында эсер һыуын эсеп бөтә алмай үтеп киткән Ғазиз Сәлих улын яҡындан ғына белгән кешеләр, уҡыусылары күптән арабыҙҙа юҡ. Тик улар ҡалдырған хәтирәләр аманат булып һаҡлана. Иҫтәлектәре оло шәхестең булмышы, тормошҡа, кешеләргә булған мөнәсәбәте хаҡында һөйләй. Бану Валиева, Захир Исмағилов, Мәрйәм Ғабдрахманова хәтирәләренән.
Ғазиз ағый минем өчен бик тә якын кеше. Искиткеч, аның кебек кеше, аның иңелек кешелеге ягын әйтәсем килә. Аның кебек кеше дөньяда әз була. Ул шундый жүрәге белән кешеләрне ярата торган кеше. Халыкны, менә безнең студентлар шул тәкъ яратады. Барсын сыйпап кына тора торган и. Укыгыз, укыгыз туганнарым, укып кайтырсыз, беренче опера театрны ачып җибәрерсез, ди торган и. Һәм күз алдында шуның күзләре, матур күзләр, гөл җымылдап кына шулай көлеп тора. Менә күз алдында менә шул тора. Укырга кердем бит инде Гайзагай алмаса, бәлки мин җырчы да алмаган булыр идем. Минем бит тавыш инде Ходай бирген инде, ансы тумыштан бирген инде. Ну бит аны эшләтергә кирәк әлмиш. Бәхәсенлеккә каршы Гайзавины 37 елны алып китте. Шулай да бит инде без утып, бетереп кайттык инде Гайзавидан соң. Без шок каттык. Нәрсә булган? Ни булды? Без бер нәрсә аңламыйбыз. Яшьләрбез, белмибез. Аны кебек кеше, әлбәттә, бик сирәк очрый. Ул итне кайтадыр ек. Бетерәз җыеп үзенең квартирасына бара торган ие. Квартирасына алып барып, җәрезәй утырызы утырызы идәгез, хәзер чәй эчәбез, хәзер баш пешерәбез, аш аттык, эшерепезне. Урыныбыз булмаса, үзендә йоклатып, идәнгә җәеп булса, шул тикле тәрбияли торган ие. Ул бәндәне һич мөмкин түгел антырга. Сөйләгәндә дә менә түен җыела җөрәккә.
Башкорт халкының мәшһүр балаһы белән осрашып, шуның белән таныш булганыма һәр вакыт шатланам мин. Гайз агай белән мин бик танышмын, чөнки ул вакытта мин Академ театрында курайсы булып эшләйдем. Шуңа күрә ул мине һәр вакытта үзенең концертына сакыра торган иде. Шатлана-шатлана бара торган, чөнки ул вакытта Гайз Әлмөхәмәтов беренче халык артисты, беренче бөек ярсы, композитор. Ул вакытта композитор дигән хус композитордан кеше ярсы безнең өчен бик ягымлы һәм шул вакытта кадерле булып күренә торган. Шуңа күрә мин үзем Гайз агай белән йөргәнмә шатлана торган бер вакыт. Ул сакырга инде шатлана-шатлана бара торганым. Гайз агай үзе кеше, лекле кеше, кеше яра торган кеше ине. Бер вакытта кыскырып һөйләшмәсен ул. Бәләкәй генә шәм генә тавыш белән Заһир минем белән барахан бүген дип әйтә торган. Ул миңа һиңә укырга кирәк, Заһир укырга кирәк дип торган. Мин аны укырга кирәк. Гайз агай мәтәм артистмын да инде хәзер. Йок, һиңә композитор булырга кирәк. Әмә торган мәтәм нәмә ул композитор дип карайм, чөнки белмәйм ул композитор нәмә икән ул вакыт. Кайбер авылдан килгән курайсы Заһир Исмагылов хәзер үзем аптырап карап торам мәтәм. Ул кайдан белгән икән мин композитор булуымны. Менә шундай кеше белән мин таныш идем.
Хәтеремдә, бик яхшы хәтеремдә. Ул кеше белән без осраштык Мәскәүдә. Мин Ленин мәктәбен бетергәс, апайым мине сакырып алды үзенә. Мәскәүгә юл тоттым. Апайымларга әллә инде кешеләр, кунаклар килә башланы. Шуннан мин бәләкәй бүлмәгә кереп утырганмын шулай. Бер вакыт бер бик матур агай килеп керде. Бәй, бында бит, кызлар утыра ди. Һин кем ти? Мин исемемде әйттем. Нишләп мондагың? Әйтәм, мин Стерлиннән Өфүгә килдем. Өфүнән шунда Мәскәүгә килдем мин әйтәм. Нишләп килдең? Апайым сакырып алды. Тинем. Кара әле ти. Йырлай беләһеңме тине? Йырланым. Вәт кызым, һин минем кызым булырһың тине. Мин һине ти иртәгә килеп алып китәм ти. Йырга укыта торган апайларга алып барам, шунда күренерһең ти. Без 37-нче ел кайттык аптыранык. Утырып еланым, Гайз агайда алганнар икән кулга, дигәс. Шул хәтле кызгандым үзен. Гайз агай минем атайым кебек ине ул.
Ниндәйрәк кеше булган ул Газиз Сәлихулы. Газиз Әлмөхәмәтовтың бердән-бер кызы, инде 9-нчы тистәне ваклаган Рауза апайның хатирәләре, һөйләгәндәре хокландыра ла, тетрәндерә ла.
Атайым минем бөтен кешегә бик якты чырай күрсәтәдер. Аның бер кашан да ачуланып кешегә сөйләгәне булмады. Шуннан соң атайым бик кешегә туры әйтә торган кеше юк. Кешенең артында сөйләп йөргән кеше түгел. Ул да әйтә, туп-туры. Шуның өчен әтиемне бик яратадыр Мәҗит агай. Алар Мәҗит агай белән бик дуслар, Мәҗит Гафури белән. Мәҗит агай әтием идә булса, һәр көнне киләдер кичкенә. Мин бер кашан да әтиемнең миңа кычкырганын ишеткәнем юк. Бер вакыт бөтен балачага Ленинградка хирографический училищегә барабыз диделәр. Нинель Юлтыева, минем дусым, бергә үстек. Анда күбе инде. Бөтене без хайландык инде. Барабыз укырга Ленинградка. Атайым кайтты да, кызым утыр әле минем яныма дип. Мине утыртты да итәгенә әйтә. Кызым, минем аягым нинди? Мен әйтәм, синең әдем кәкре аягың. Әдем миңа әйтә, менә синеке дә шундый кәкре. Сәхнәгә ничек чыгасың син шуны? Уйладыңмы, юкмы? Шуның белә бетте. Мин инде алмадым. Миңа бит бер кеше әйтми мен синең аягың кәкре дип. Мин әдемә шагамын, минем кәкре аяк, мин бер кая да бармыйм дидем. Концертларын мин бик хәтерлим. Мине әтием үзе артыннан ияртып йөридере. Концерт бирәдере. Дом офицеровта залларның акустикасына карап. Аннан соң оперный театрда драм театры. Оперный театрдан концертлар гел буладыр. Җәй көне Луначарский бакчасында анда бар агач театр. Шунда бирәдере. Аннан соң бик яратадыр ул пединститут ул вакытта безнең Кырдагына и коммунистический да. Шунда концерт бирге. Анда яшьләр җыеладыр. Без балачага бетенебез барадырык концертка. Ул эшлидер Шевский концертлар. Белмим, ничек чыдагандыр ул. Ул тенне эшлидер, язып утырадыр. Ә кенде студия хакында чабып йөридер. Әдейм бик җиңел йырлыйдыр урыс операларыннан. Үзе тәрҗемә итәдер ул башкорт теленә. Урысча йырламыйдыр, йырлыйдыр башкортча. Аннан соң әдейимнең бит хыялы ул опера. Хыялы шул операны ачырга. Ул вакытта ул тагын Сакмарны яза башлады, Балею белән. Йылдыкай белән Кайны яза башлады. Аның бар имне шундый уйлары. Шул опера театры ачылган вакытта ике яңа опера язарга. Әдейим башлыйдыр концертларны халык йырлары белән. Аның иң яраткан Буранбай инде ул. Аннан соң ул үзенең әсәрләрен йырлыйдыр. Бик күп ул йырлыйдыр Салик Сайдашевның музыкасыннан. Аннан соң казак йырларын йырлыйдыр ул. Үзбәк йырларын йырлыйдыр ул. Урыс йырларын йырлыйдыр ул. Урыс классикасының операларыннан, Италия музыкасыннан да йырлыйдыр ул. Ул бер нәрсә генә йырламады. Менә Камил абый Рахимов сүзе буенча әйтәдер, мин дә аптырый идем Газиз абыйга. Каян аның шундый тавышы җитә?
Рауза Газиз кызы Өфөлә яшәй. Ике ул, бер кыз үстергән. Яендәре дә бар. Уларның һәммәсендә ярсының рух тамырлары, йөрәк тибеше саткылары яшәй. Тетрәндергез, шомлы елдар шаукымы, язмыштың асы хаваклары эфхез үтмәгәндер. Ярсының варистары береһе дә сәнгать юлын һайламаган. Рауза апай кызы менен яшәй. Бөхтә, йыйнак фатирда бөек шәхесте хәтерләткән әйберләр байтак. Укусылары, гаиләһе, дустары менән төшкән фотоһүрәттәрҙе карайбыз. Бына Газиз Әлмөхәмәтов Мәскәү консерваторияһы янындағы башҡорт студияһында укусылар менән төшкән һүрәт. Хөсәйен Әхмәтов, Әсмә Шаймратова, Бану Валеева, Хәбир Галимов, Габдрахман Хабибуллиндардың бөтінлі ешкіне вақыттары. Икенсі үрәттә ерсі Мәжит Ғафури менән бергә Султан Ғабаши һәм Василий Виноградовты Өфө пристанынан Қазанға ұзата. Тағы концерт вақыттарында түшкән фотолар. Рауза апай һарғайып бөткән концерт афишаларын, бамбуктан ишелгән яҙыу өҫтәлен, ҡупшылап, һырланып, биҙәкләп яһалған ҡәләм һауытында атаһы төҫө итеп һаҡлай. Әйберҙәрҙең һәр ҡайһыһы йырсы һәм композиторҙың эшмәкәрлеге, эҙләнеүҙәре, тормошҡа ашҡан һәм хыялында ғына йәшәгән уйҙары, өмөттәре хаҡында һөйләй. Шул ук вакытта бул кумарткаларда сәнгатебезнең тарихы, мәдәниятебезнең кабатланмас биттәре һаклана.
Мин КГБда булдым. Шунда сорау биргәннәр: "Сез ди башкорт халык йырларын җырлагансыз?" "Әйе, мин җырладым" дип әйтәм әйтәсез. Шуның белән национальный вражда уяткансыз. Әйтәм шуңа әйтә: "Әйе, мин халык җырларын бик күп йырладым." Менә шуны да әдимә ғайып итеп әйткәннәр. Анда ул допроста 4 бит миңа укыттылар. Анда бер нәрсә дә юк. Әдимне ғайыплиләр, иң зур ғайып шул. Әдим 2 мәртәбә Валидов заманында, Валидовның армиясендә йырлаган. Шуның өчен әдимне атканнар. Менә 13 яшьлем. Мине уятты бар. Мин йоклый идем тинлейем. Әдим мине уятты, кызым тор диде. Мин тордым. Минем урынымны матрасларны кистеләр, әйберделәр. Районның 5 эшен чыгарганнар. Әдимнең ноталары идәндә ята, шул нота өстеннән йөриләр. Шуннан соң әдимнән сорыйлар, кая сезнең акчабыз дип. Әдим әйтә, минем акчам юк. Алар акча эзләделәр. Каян әдимдә ул вакытта бездә акча булды. Алып киткәндә атайым әйтте миңа, балакаем диде, акыллы бул, кеше бул диде. Шуңа сүзе миңа шул булды.
Балам, укы, кеше бул дип кыскырып хушлаша ярсы кызы менен. Һуңгы минуттарына тиклем ярдарына тугры кала. Адаккы тапкыр допроска алып киткәндә ул төрмәне яңгыратып Нигъмәт Арыйхан йырлай. Уның менән бер камерала утырган шагыйр Мөслим Марат хатирәләреннән.
Газиз Гайдан йырлай башлавы була. Зинданда тынлык урнаша. Бүтәле шым кылып тыңлай. Тоткындар да, хаксылар да. Йырлап бетү менән стеналарга нимә менәндер хуккан тавышлар ишетелә. Йырсыны шулай алкышлайдар. Хуңгы тапкыр допростан Газиз агай бик кәйфәт килде. Язалауларына түзә алмай, фетнәсе тигәне, ялган фашлауларын раслап кул куйдым кине. Шул сорақта ла ул йырсы икәнен онытманы. Һәм үдене аяныслы һәләкәт көткәнне ышанып та бетмәйне кеүек. Тамагына халкын тиюдән курыкты. Тавыш булмаһа, йырлап булмас дип муенын урар ине.
Йырсының ғаиләһе 1957 ел Өфлә беренселәрдән булып Ғазиз Әлмөхәмәтов ғәйепһеҙ тигән танытма ҡағыҙа ала.
Башҡорт АСР Юғары Советы Президиумы ҡарарынан. Башҡорт АСР-ның эшсе крәҫтиән һәм хеҙмәтсәндәр съезы ҡарары буйынса, йырсы Ғазиз Сәлих улы Әлмөхәмәтовкә 1929 йылда бирелгән Башҡортостандың халыҡ артисы тигән юғары исемде ул үлгәндән һуңа яңыртып бирергә.
Илем тип, халкым тип, моңом тип яшәгән, һуңғы һулышына тиклем сәнғәтебезҙе ҡайғыртҡан, оло шәхес ҡабыҙған рух осҡондары һүнмәне. Ул башлаған эштәрҙе сәнғәтебеҙ һәм мәҙәниәтебеҙҙең һәр тармағында күрергә мөмкин. Музыкаль уҡыу йорттары, сәнғәт усаҡтары, музыкаль коллективтар һәм әсбаптар, төйәгебеҙ халҡының рухи донъяһын сағылдырған музыка әҫәрҙәре, бөтәһе, бөтәһе лә Ғазиз Сәлих улы Әлмөхәмәтов исеменә барып тоташа.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство». Журналист ГТРК «Башкортостан» Зифа Файзулина рассказывала об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Ялдыз Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».